تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن خيار يدل كيمبا ميل ولبواد نقل سعطان وصو دوادا برامش كاسهن كدقالها وتدباد ولبا غورتان وقلعات كلا سعطان إذا عدا إسلامي آهي أندلوس أفغانستان وحاك سعودا عسكا أفرسان قردي كسو وريغتي مركي داليباني حكوم كلا وريغتي هدبا محي تهي kobac yarida dhaqaale ee wali dalkan ka jirta maxay sayihiin caqabadaha dhaqaale ee ku hor gudban waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa halka uu leeyahay khasaaraha maaliyadeed ee Mareykanka ku gaaray 20kii sano ee uu gumeysiga ku heystay dalkaasi iyo xiriirka ka dhaxeeya gumeysiga iyo dhaqaalaha arrimahaasi oo idil todobaadkan ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan halkaad naga dhagaysanaysaan waa Andalus xarumaha wilaayadka Islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhawaada mar kale
وما دمتم انتم شايفين الحكومه وايضا الشعب الافغاني قاعدين يحتفلوا في هذا اليوم
تضبات كيلا صودا في وحا دلك افغانستان لوغا دبالدغيي افر سنه غوردي كسو وريغتي مركي مجاهدين طالبان اي حكومه كلا وريغين ciidamadii saliibinta ee Mareykanka isku soo baxyo ballaran ayaa lagu qabtay afafka hore ee safaaradda Mareykanka ee caasimadda Kabul halkaas oo ay dadku kula hadleen مسؤولين كترسان حكومة دا إسلاميغا آه آفر سانو كهور ودن كانو وحا قميسي ساليبي آه كوهيستي عيدما دا مريكن كا حاسي هاتي مركي أركين إنو ودن كان او سبب او نقون دونو بربور كدولة دو دا أي إزدابا قبتين او وحي كودا واقين إني سانسي جوغيس لهاين أفغانستان سيدابا او شاقي مدحويني هو دي هوريه جو بايدن
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion.
Suuragal ma ahan in ciidamada Mareykanka ay ku dhintaan dagaal ay san doonaynin ciidanka Afghaniyiinta ee aan ku bixinay $1 trillion. Waan tababarnay, waxaan ka rignay ciidan adag oo 300 oo kun ah. Waa awood aad u xoogan oo ka tiro badan xitaa ciidanka wadamo badan oo xulafada NATO ka tirsan. Waxaan seenay wax waliba ay u baahnaayeen mushaaraadkoodii ayaan meel u saarnay waxaan u hagaajinay awooddooda cirka Taliban ma lahayn awood dhanka cirka sidoo kale waxaan ka taageernay dhanka cirka waxaan seenay wax waliba oo mustaqbalkoodii ay ku dhisan lahaayeen laakiin waxaan awoodin inaan seeneyno geesinimadii ay ku dagaalami lahaayeen hadii Afghanistan ay awoodi weysay in ciidan isku keento si ay ula dagaalamaan Taliban ma jirto fursad kale oo la isugu sanadkan ama sanado kale ciidamada Ameerikaanku ma keeni karaan isbedel kale oo ay sameyn karaan sidaa darteed waxaan dhameystiraynaa ka bixitaankeena militari ee dalka Afghanistan dagaalkii ugu dheeraa ee uu galo Mareykanka 20 sanadood oo dheer oo dhigdaasho ah kadib dhacdooyinkan arkayna waxay cadeyn u yihiin inaysan jirin awood militari oo amni ku soo dabaari karta Afghanistan oo taariikh ahaan loo yaqaan qabuuraha imbaraadoriyadaha
Afghanistan waxaa loo aqoonsaday inay tahay xabaalaha imbaraadoriyadaha sida ba uu Biden sheegay waxa dalkan ku jabay oo isaga cararay imbaraadoriyado badan waxaana ugu horeeyay Tifrus ama Persianka magoliyinti ama Tatarka ayaa ku soo xigay waxa kaloo dalkan jab adag kala kulmay boqortooyadii Ingiriiska qarnigii 19aad ee miilaadiga. Kadibna midowgii Soofiyeeti ayaa isna farac dille uga baxsaday qarnigii 20aad. Mareykanka iyo Naatana waxay isaga carareen qarnigan 20aad. Todobadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2001 ayay ahayd markii isbahaysiga saliibiinta ee NATO oo Mareykanku hoggaaminayay ay gudaha u galeen waddanka Afghanistan. Askarigii ugu dambeeyay ee Amerikaan ahna wuxuu dalkan isaga cararay 30kii bishan oo kale Agoosto sanadii 2021, waxaana halkaasii ku soo gabagaboobay duulaan saliibi ah oo qaatay 20 sannadood oo xiriir ah, wuxuuna noqday dagaal midkii ugu dheeraa taariikhda ee uu galo Mareykanka. Muddadaasi 20 sannadood ah, Mareykanka waxaa ku socday dhiigbax isugu jiray mid nafeed iyo mid dhaqaale. Marka laga soo tago in dagaalkan saliibiinta Mareykanka looga dilay 2,434 askari iyo dhaawaca in ka badan 20,000, waa inta ay qiratay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka iyo sidoo kale 3,864 qandaraaslayaal Amerikaan ah oo dagaalka uga qayb qaadanayay qaab calooshood u shaqaystayaal ah. Haddana waxaa jira khasaare maaliyadeed oo weli ka dhex guuxaya dhegaha dadka Amerikaanka ah oo Washington ay ku weysay duulaankeedii Afghanistan, dhaqaalahaasi oo hadda noqday hal bacad lagu lisay. Jaamacadda Brown University ee dalka Mareykanka oo daraasad ku samaysay dhaqaalaha faraha badan ee Mareykanku ku bixiyey duulaankii uu ku qaaday Afghanistan ayay sheegtay in Washington ay halkaasi ku khasaartay adduun lacageed oo gaaraya 2 trillion iyo $1, iyadoona khubaro kale ay sheegayaan in dhaqaalaha Mareykanka ku waayay dalka Afghanistan oo intaasi aad uga badan yahay uuna gaarayo ilaa iyo $6 trillion.
Dagaalka Mareykanka ee ka dhankaha ururka Al-Qaacida, imise ayaa ku baxday dagaalkan? Dagaalkan oo soo bilowday tan iyo sanadkii 2001, $6 trillion ayaa ku baxday. Miisaaniyadda Mareykanku waa $4 trillion.
Si mar kale xajmiga lacagtan aan u ogaano, GDP-ga ama wax soo saarka guud ee qaaradda Afrika ee sanadkii la soo dhaafay ee 2024 waxa uu ahaa $2.4 trillion, halka sanadkii ka sii horreeyey ee 2023 uu ahaa $2.4 trillion. sanadkii ka sii horreeyey ee 2022 waxa uu ahaa $2.7 trillion. Wadarta dhaqaalaha qaaradda Afrika ee saddexdii sano ee ugu dambeeyeyna waxa uu ahaa $6 trillion. Lacag intaasi leeg ayuu Mareykanku ku waayey duulaanka uu ku qaaday dalka Afghanistan. Mareykanku sidoo kale waxa uu lacag aan xadidnayn ku bixiyey howlgallada sirdoon iyo kuwa militari ee ciidankiisu ay ka fulinayeen gudaha dalka Pakistan oo jaar laha Afghanistan. Sidoo kale lacago triliyoon ka badan ayay Washington waxay ku bixisay dhisidda xukuumaddii iyada dabadhilifka u ahayd ee Kabul, taas oo loo tababaray loona biilayay ciidamo ka badan 300,000 askari, sidaba uu sheegay madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden. Sidoo kale waxaa jiray dhaqaale fara badan oo Mareykanku ku bixinayay waxay ugu yeereen dib u dhiska dalka Afghanistan. Koox dabagal ah oo ka socotay idaacadda BBC-da ayaa waxay xaqiijiyeen in lacagaha ugu badan uu Mareykanku ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta Taliban, waxayna intaa ku dareen in Washington ay $130 billion ku bixisay mashaariicda dib u dhiska ee dalka Afghanistan, sida kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. Waxaa intaasi sii dheer hubka iyo agabyada ciidan ee tirabeelka ah ee Mareykanka iyo dabadhilifyadiisu ay uga carareen dalka Afghanistan. Taliban waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay 300,000 oo qoryaha fudud ah iyo 26,000 oo hubka culus ah iyo 26,000 oo gaadiidka militariga ah. 22,000 oo gaadiidkan ka mid ah waa kuwa gaashaaman ee loo yaqaano Humvee. Qiimaha gawaaridan mid kastoo ka mid ah waxa uu joogaa $140,000. Waxaa sidoo kale gaadiidka qaybka ah 150 gaari oo nooca loo yaqaano maxi baro oo loo adeegsado ama lagula dagaalamo miinooyinka. Gawaaridan halkoodii xabo waxa uu joogaa nus milyoon ama $700,000. Waxaa kaloo gaadiidka qaybka ah $670,000 oo kuwa gaashaaman ee naqliga ama ciidan qaadida loo adeegsado, gaar ahaan nooca loo yaqaano M1117. waxaa kaloo gaadiidka qaybka ah $160,000 oo nooca loo yaqaano 113. waxaa kaloo intaasi sii dheer gaadiidka kale ee fudud ee 10,000 ah iyo ku dhowaad 200 oo madaaficda goobta ah. dhanka cirka markaan eegno, haddaan ku horeyno helikabtarada, ugu yaraan 100 helikabtar ay mujaahidiintu la wareegeen, kuwaasi oo loo adeegsan karo gurmadka, sahanka, ciidan qaadida iyo sidoo kale dagaalada. Waxay sidoo kale mujaahidiintu la wareegeen 4 diyaaradood oo isugu jira kuwa dagaalka, xamuulka iyo rakaabka fudud. sidoo kale dhaqaale burburka ugu badan waxa uu Mareykanku ka soo gaaray musuqa iyo wax isdabamarinta hay'ad loo xil saaray mashaariicda dib u dhiska ee dalka Afghanistan. waxay sanadkii 2017 sheegtay in 11 sannadood gudahood in ka badan $15 bilyan oo dollar loo qaatay qaab qish, khiyaano iyo laaluush ahaan. hay'addu waxay intaa raacisay in lacagtan aysan ka tarjumaynin dhammaan lacagihii sida qaldan looga lunsaday Maraykanka. waxay sidoo kale sheegtay in lagu huriyo dagaal beeleedyo, laguna abaabulo colaad dadka dhexdooda ah ama lagu hubeeyo qolo gaar ah. hubkii Ameerikaankana lagu iibiyey suuqyo madow ilaa lagu arkay inta badan dalalka dhaca koonfurta qaaradda Eeshiya. khasaarahan maaliyadeed iyo midka bashari ee aan sheegayno waa mid ku kooban dowladda saliibiyadda ah ee Maraykanka, mana ku jiraan dowladihii kale ee saliibiyinta ahaa ee Maraykanka kala qayb galay duulaankiisa, kuwaasi oo cadadkoodu gaarayay 50 dowladood. waxaa kaloo Afghanistan joogay ciidamo ka socday ururo gaar ah sida waxa loogu yeero Qaramada Midoobay, oo halkaasi ay ka joogeen ciidamo loogu magacdaray ISAF, kuwaasi oo tiradoodu ay u dhexaysay 5,000 ilaa 10,000 oo askari. ciidamada Maraykanka oo keliya oo cadadkoodu ahaa 400,000 oo askari ayaa la sheegay in sanadkii ay ku bix jirtay lacag dhan $100 bilyan oo dollar, waa sida ay sheegatay xukuumadda Washington, iyadoona sidoo kale mararka qaar tirada askarta la kordhin jiray, taasi oo sare u qaadaysa lacagaha mar waliba ku baxa. wixii ka dambeeyey sannadii 2018-kii, Maraykanku waxa uu bilaabay inuu dhimo tirada askartiisa si hoos loogu dhigo amaba loo yareeyo dhiigbaxa dhaqaale ee ku socday, waxaana askarta la gaarsiiyey 14,000 oo askari. dhaqaalaha ku baxayayna waxaa lagu soo koobay $40 bilyan oo dollar sannadkii. sannadkii xigay ee 2019-kiina waxaaba dhaqaalaha ku baxaya lagu soo koobay $18 bilyan oo dollar, xilligaasi oo uu bilowday qorshihii ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalka Afghanistan. inta badan imbaraadooriyadaha waxaa ka hor istaaga inay sii wataan gumaysiga waddamada waa dhaqaale. haddii dhaqaale burbur uu ku dhaco dowladaha, waxay joojiyaan dagaalka, sidaba uu sheegayo Maxamed Xasan Al-Fatih.
duulaankii Maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ay ku qaadeen waddanka Afghanistan sanadii 2011 ilaa 2022 wuxuu ka mid ahaa dagaaladii ugu waqtiga dheeraa ee dunida soo maray, gaar ahaan Maraykanku uu galay, waana dagaalkii ugu khasaaraha maaliyadeed badnaa ee Maraykanku uu gurada geliyey tan iyo markii la aasaasay waxa loogu yeero dowladda Maraykanka. marka laga soo tago khasaaraha maaliyadeed ee Maraykanka kasoo gaaray ee duulaankii Afghanistan, midka tooska ah iyo midka aan tooska ahaynba, waxaa jira in khasaare midkan aan wax saas ah ka yareyn uu soo gaaray xulufada saliibiyinta Maraykanka kala qayb qaadanaysay ee duulaanka Afghanistan waa kuwa reer galbeedka. dowladaha NATO ee ka qayb qaatay duulaanka Afghanistan sida Britain, Jarmalka, Canada iyo Talyaaniga, waxaa la sheegay in $100 bilyan oo dollar ay ku khasaareen dagaalka Afghanistan, laakiin waxooga ay ka yar yihiin midka Maraykanka oo ah mid aad u ballaaran. ان warbixinada ay soo saarayaan maraakiista daraasadka ee reer galbeedka waxay sheegayaan in khasaaraha laga dhaxlay dagaalka afghanistan ee dhanka maaliyadda uu yahay mid aan ka soo waqsasho lahayn marka loo eego hay'ado iyo bankiyo musallafay sabab la xiriira deymihii reer galbeedka ka qaadanayeen duulaankii wadanka afghanistan ee cadiftaaxu marka laga hadlayo saameynta dhaqaalaha iyo midda bashariga ee nafeed ee duulaan marka ay dawladdu ku qaado dal kale waxa aad u saameyn badan midka maaliga ah sababtoo ah ciidamada dagaalamaya waa calaamado shaqeystayaal laakiin marka dawladda dagaalka qaaday ee ku duushay wadan kale fuuqbax maaliyadeed ee la kulanto waxa kala daadanaya heekalkeedii waxa qalqal ku imaanaya nidaamkeedii maaliyadeed ee daaxiliga ahaa taasna waxay khubarada ku sheegaan in dagaalka maaliyadda ee ka dhasha duulanada uu ka xanuun badan yahay midka bashariga ah oo askarta markay dhintaan laga yaabo in dawladdu ciidamo ay sameeyso oo si fudud ay askar ku hesho laakiin in dhaqaale la tacbo oo dhanka maaliyadda dawladdaas ay dib isaga dhisto dibna kaga soo kabato waa mid aad u adag waxaan aragnaa maanta in dawladaha reer Yurub iyo Mareykanka ay wali la dhuubtinayaan oo ila luudluudayaan guuldarradii weyneed ee ka soo gaartay dagaalka Afghanistan oo waxyaabaha ugu muhiimsan ay Ameerikaanka iyo xulufadiisa kaga soo carreen Afghanistan u yahay si wadida maalgelinta dagaalka fuuqbaxa maaliyadeed ayaa ahaa doorka ugu muhiimsan ee mujaahidiintu ay ku burburiyeen ciidamadii Ameerikaanka ahaa iyo kuwa kale xulufada NATO ee Afghanistan ku duulay tusaale ahaan Soomaaliya oo duulanka saliibiga ah oo hadda ku dhow yahay sanadii 20-aad oo xiriir ah dowladaha soo duulay ee kufarta afrikaanta ah iyo reer galbeedka jeebabkooda ayaa martay haddana azmo maaliyadeed ayaa waxay ku gadaaman tahay ciidamada loogu yeero AUSOM ama kufarta afrikaanta ah ciidamada Uganda kuwa Ethiopia iyo kuwa Kenya haddii kumanaan laga dilo waxay doonayaan inay sii joogaan Soomaaliya sababtoo ah waa calooshada shaqeystayaal caloosha loo buuxiyo oo dagaalka inay ku dhintaan aan wax qiimaha u arkin laakiin marka la waayo maaliyadda waa waxa dawladuhu ay ku burburaan ayna wadamada kaga insixaabaan waxaan hadda aragnaa in ciidamada kufarta afrikaanta ah ay aad uga liitaan dhanka maaliyadda waxaana sabab u ah mujaahidiinta oo fuuqbax dhaqaale ku riday dhammaanba dawladaha saliibinta ka qayb qaadanaya duulanka lagu soo qaaday dalka Soomaaliya
dawladda islaamiga ah ee ka talisa dalkan waxay xukunka la wareegtay iyadoo dhaqaalaha dalkaasi uu burbursan yahay waxay la wareegtay wadan dhinac waliba ay kaga hareereysan yihiin musiibooyin dhaqaale oo ka dhashay aafooyin rabbaani ah iyo kuwa ay dadku kasbadeen sida cudurkii safmarka ahaa ee coronavirus iyo abaaro isdaba joog ah oo dalkaasi ku dhuftay waxay ahayd xilli uu burbursanaa amniga cuntada ee dalkaasi caafimaadka iyo waxbarashaduna ay gaabis ahaayeen waxayna ahayd waqti 4 milyan oo dad afghaniyiin ah ay gudaha ku barakaceen sida ay sheegtay waxa loogu yeero qaramada midoobay biyala'aantuna ay cirka isku shareertay waxaana intaasi sii dheeraa in uu meesha ka baxay xiriirkii ganacsi iyo midkii dhaqaale ee afghanistan ay la lahayd caalamka intiisi kale waxaa sidoo kale la xayiray oo welina xayiran lacag ka badan 9 bilyan oo dollar oo ay leeyihiin shacabka dalka afghanistan taalibaan waxay xukunka la wareegtay oo ay la kowsatay iyadoo bulshada waddankaasi ay 79% ku nool yihiin meel ka hooseysa deelinta faqriga sida ay sheegtay hay'adda horumarinta u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ee UNDP 3.2 milyan oo dadka reer afghanistan ah ayaa waxay halis ugu jireen xaalad macluul ah sicir bararka ayaana cirka isku shareeray sababaha ugu weyn ee dhibaatada dhaqaale waxay ahayd musuqmaasuqii ay ku dhaqmaysay dawladdii reer galbeedku ay ka dhisteen dalka afghanistan iyo dhaqaalihii dawladdaasi lagu kalwaday oo uusan ahayn mid ka imaanayay gudaha dalka afghanistan kalabar ka badan miisaaniyadda dawladdii dabadhalifka ahayd oo 6 bilyan oo dollar ahayd waxaa bixinayay waxa loogu yeero deeqbixiyaasha caalamka taasi oo dhibaatada dhaqaale qayb ka noqotay sidoo kale cunaqabateynta dhaqaale ee la saaray afghanistan ayaa xaaladda uga sii daray dowladaha reer galbeedku xitaa waxay diideen in jaaliyadaha reer afghanistan ay dadkooda u soo diraan kaalmooyin dhaqaale taasi oo si cakirtay dhibaatada dalkaasi ka jirta. Taliban markii ay xukunka la wareegtay waxay ku dhawaaqday qorshayaal dib u habeyn loogu sameynayo dhaqaalaha waddankaasi, waxaana hore loo bilaabay mashaariic horumarineed oo ay ka mid ahaayeen in laga faa'iidaysto khayraadka rabbaaniga ah. Qaar ka mid ah mashaariicdaasi waxa inoo soo koobaya Xaris Cabdulqaadir.
Bismillaah, waad mahadsantahay walaalka Cabdulfataax Abu Muxsin. Kulwaad hal isbuuc ayaa laga joogaa maalintii ay taariikhdu ku beegnayd 15-kii bisha Agoosto. Maalinkaas oo ku aadnaad 4 sano guuradii ka soo wareegtay markii Imaaraadda Islaamiga ee Taliban ay dib ula wareegtay talada dalkaasi Afghanistan. Waxaa munaasabadii lagu maamuusay arrinkaasi ay walaalka ku soo aaday xilli muddo 4 sano ee ka soo wareegtay qabsashada Imaaraadda ee xukunka uu dalkaasi marti geliyay. Horumaro kala duwan ay ugu muhiimsan yihiin xagga dhismayaasha, kaabayaasha dhaqaalaha, ka faa'iidaysiga khayraadka rabbaaniga sida shidaalka, macdanta iyo biyaha. Macdanta iyo shidaalka marka laga hadlayo, Imaaraadda waxay heshiis la gashay sidaan ognahay shirkad Shiinaha laga leeyahay si loo soo saaro saliidda. Dhanka mashaariicda biyaha ee Afghanistan, kuwoodii ugu horreeyay ee Imaaraaddu ka hawlgashay laguna guuleystay tallaabo ahaan waxaa ka mid ah mashruuca kanaal biyoodka ee la magacbaxay Qushteefa. Sidoo kale dhowaan waxaa la soo gebagabeeyey howlgal sahminaha la xiriiray dhismaha 2 biyo xireen oo laga dhisay wabiga Kunaar. Ku dhawaaqida mashruucan waxaa u yimid iyadoo dhowaan afhayeenka Imaaraadda Islaamiga Dhabixullaahi Mujaahid uu iclaamiyey furitaanka biyo xireenka Bashtaan, kaas oo laga hirgeliyey magaalada Karakh ee gobolka Heraat. Xafladdii lagu daahfurayey biyo xireenkan ayaa waxaa lagu sheegay in lacag dhan $117 million ay ku baxday mashruucaasi. Biyo xireenkan ayaa waxa uu awood u leeyahay in uu waraabiyo dhul 13,000 oo hektar oo ka mid ah dhul beereedyada, iyo sidoo kale in uu dhaliyo koronto ugu yaraan 2 megawatt ah. Dhanka adeegyada korontada markan u weecano, waxay Imaaraaddu si weyn u maalgelinaysaa kaabayaasha korontada oo ay qayb ka yihiin heshiisyo ay hore ula saxaxatay Uzbekistan. Isla arrimaha la xiriira mashaariicda horumarineed waxaa sidoo kale sii hoosgalaya dhisidda iyo dayactirka waddooyinka, waxaana Imaaraaddu muddadan ku guuleysatay samaynta iyo dayactirka 10 waddooyin oo muhiim u ahaa isu socodka magaalooyinka dalkaasi, iyo xitaa jidad taariikhi oo halbowle u ah dalka iyo wadamada dariska la ah. Sidoo kale wasaaradda dib u dejinta iyo horumarinta dhismaha ee Afghanistan waxa ay sheegtay inay bilowdeen tallaab lagu xalinayo dhibaatada dhanka guryaha ay wajahayaan qoysaska dib ugu soo noqonaya dalkooda, gaar ahaan kuwa laga soo tarxeelo dalalka Iiraan iyo Pakistan. Dalkan muslimka ah oo si dhammaystiran ugu taliso dowladda keliya Islaamiga ee ka jirta caalamka ayaa waxa uu sanadihii u dambeeyey qaaday dhabaha horumarka si aysan ku jirin caajis iyo niyad-jab, waxa uu sacaynaya xaqiijinta aragtidiisa la xiriira horumarinta dalka. Waa iyadoo aan marnaba dhaqjalaq u siin cadaysada reer galbeedka iyo cunuqabateemahooda. Waxaa dhanka ganacsiga gudaha dalkaas ka howlgala 44 shirkadood oo si firfircoon uga shaqeeya magaalooyinka dalka, waxaana la sheegay in sanadkii lasoo dhaafay dakhliga ay soo xareen shirkadahaasi uu gaaray 68.5 bilyan oo ah lacagta Afghaanka, kuwaas oo sidoo kale fursado shaqo ay ka helayaan in ka badan 34,000 oo muwaadin. Ugu dambeyn aan eegno waxqabadkii ugu dambeeyey ee dalkan, islamarkaana tusaalaha u ah horumarada uu higsanayo, waxaana ka mid ah ka daca qaybta caafimaadka. Waxaa intaan u gudagelin arrinkaas xusid mudan in sanadihii u dambeeyey dalkaas ay Imaaraaddu ka hirgelisay warshado soo saara daawooyinka soo bandhigtay khubaro dhanka caafimaadka iyo dhakhaatiir ku takhasusay cudurrada, iyo injineero dhanka caafimaadka oo soo saara qalabka ay ku howlgalaan isbitaalada casriga ah iyo xarumaha caafimaadka, kuwaasoo ka soo qanajibiyey jaamacadaha Imaaraadda ee gacanta ku hayso. Dhinaca kale, maalmo ka hor waxaa Imaaraadda ay magaalada Heraat ka hirgelisay isbitaal weyn oo lagu dhisay qarash ka badan $40 million, kaasoo si gaar ah loo maalgeliyey.
Inkastoo dadaalada intaasi leeg ay bixinayso xukuumadda Islaamiga ah, haddana ilaa iyo waqtigan xaaladda dhaqaale ee dalka Afghanistan waa mid hooseysa. GDP-ga dalkan waxa uu leegyahay $15.7 billion oo dollar, iyadoona bulshada waddankaasi ay kor u dhaafayaan 44 milyan. Taasi oo ka dhigan in marka GDP barkabita ahaan loo eego in Soomaaliya xitaa ay aad uga wanaagsan tahay dalka Afghanistan, sababtoo ah inkastoo GDP-ga Soomaaliya uu yahay 11 bilyan oo dollar, haddana bulshada waddankeenna oo lagu sheego inaysan gaarsiisanayn 20 milyan ayaa ka dhigaysa in qofka Soomaaliga ah dakhligiisa uu ka bato $507 sanadkii, taasi oo ka dhigaysa in qofka Soomaaliga ah uu maalintii celcelis ahaan u heli karo lacag ka badan $1 iyo bar halka qofka afgaaniga ahna maalintii celcelisahaan uu heli karo $1 iyo wax ka sii yar. Sidoo kale dhanka kororka dhaqaalaha markaan ka eegno, tan iyo sannadii 2023-kii Soomaaliya celcelisahaan kororkeeda dhaqaalaha waxa uu ahaa 4% ilaa 4.3%, halka Afghanistanna uu ahaa 2.2 ilaa 2.7, waana farqi aad u sarreeya. Maadaama shacabka Afghanistan ay ku naloonayaan amni ballaaran oo ay ku heleen ku dhaqanka shariicada Islaamka, xukuumadda Islaamiga ahna aanay yareysan dadaalada ay ku doonayso sidii ay sare ugu qaadi lahayd wax soo saarka gudaha ee dalkaasi, haddana ma muuqdaan kobac dhanka dhaqaalaha ah oo la taaban karo. Haddaba sababtu maxay tahay? Caqabadaha hortaagan see maxaa ka mid ah? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoonyahan Yuusuf oo bartay cilmiga dhaqaalaha, ahna falanqeeye maaliyadeed.
Ekonomigu markasta isagu wuxuu raacaa ama la jaanqaadaa sistemka dowladeed buu la jaanqaadaa, oo sistem kasta oo dowladeed ama hab kasta oo dowladeedii waxa uu leeyahay habraac gaar ah oo u maro dalabka ama raadinta dhaqaalaha. Dowladii hore oo kale marka la fiirsho, 80% dhaqaalaha wadanka soo gala wuxuu ka imaan jiray dibadda, ka imaan jiray sida wadamada Mareykanka, bangiga adduunka iyo gaashaanbuurta NATO. Waxay heli jireen marka waxa loo yaqaan humanitarian aid-ka ama gargaarka ee bini'aadantinimada iyo deeqaha kale. Mashaariicda iyo mushaaraadka ciidamada dhammaan waxa gacanta ku hayay wadamo shisheeye. Iyadoo marka xaalku uu sidaas yahay, ayaa waxaa timi marka dowladan hadda ay hoggaaminayaan Taliban sanadku markuu ahaa 2011-kii. Markaynu rabno marka inaan ogaano isbedelada dhaqaale ee wadanka ka dhacay, waxaanu isbarbar dhigaynaa kaliya wixii ka horreeyay 2011-kii iyo wixii ka dambeeyay 2011-kii. Marka la fiiriyo marka isbarbar dhiga xagga GDP-ga ama real GDP-ga marka la fiiriyo, miisaaniyadda dhaqaale ee wadanka soo gasha sanadihii 2011-kii 20 bilyan ayuu ahaa oo wadanka dowladda dimuqraadiga ay ka jirtay. 2011-kii bilowgii ee Taliban iyo hoobashadii garanaysa dowladdi Musharraf 16 bilyan buu ayaa ahayd real GDP-gu. 2022-kiina waxay ahayd 15.33 bilyan, haddana wuxuu marayaa 15.74 bilyan buu marayaa. Waxa dareemaynaa marka from 20 bilyan to 15 bilyan baan dareemaynaa in maaragtay uu dhaqaalu ka soo dhacay. Waxa muuqda marka in iyadoo deeqaha caalamiga ah la hakiyay marka cunuqabateena ay saaran yihiin hadda dowladdan jirta inay Afghanistan ku filnaatay wax badan oo dhaqaalaha gudaha ayna ku filnaatay, waayo 80% dhaqaalihii hore ee dowladdu ay ku shaqeyn jirtay wuxuu ka iman jiray deeqaha caalamiga ah. Marka waxaad dareemi kareysaa in 15 bilyan isaga laftigiisu ahayn hoos u dhac dhaqaale ah, waxa waa isku filnaansho dhaqaale ay gaartay wadankan Afghanistan marka laga jaro oo laga reebo deeqaha caalamiga ah. Waayo 20 bilyan oo hore waxa ka mid ahaa deeqaha caalamiga ah iyo waxyaabihii kale ee dowladdu lagu taageeri jiray budgetka ka mid ahaa. Maxay tahay marka caqabadaha hortaagan dhaqaalaha wadanka Afghanistan xaaliyan? Horta wadanka Afghanistan waxa ka dhacay kala guur siyaasadeed baa dhacay. Kala guurka siyaasadeed markasta wuxuu leeyahay saameyn dhaqaale uu leeyahay. Saameynta ugu weyn waxaan anigu qiyaasayaa inay tahay capital flight-ki. Capital flight waxa la dhahaa marka dadku ay lacagtooda kala cararaan ama kala baxsadaan wadanka iyagoo ula baxsanaya wadan kale ama meelo kale. Midaasi marka ayaa waxa ka mid tahay sababaha hadda dhaqaalaha magaranaysa ee wadanka Afghanistan saameynta ugu weyn ku leh. Waxa kaloo saameyn ku leh debtiskii dowladii hore ama deymihii dowladii hore lagu lahaa oo waxay kaliftay in laga xayiro wadanka Afghanistan lacag dhan 9.5 bilyan oo bank reserve ah ama lacagaha bankigu uu ku kaydsado bangiyada kale oo wadanka Afghanistan umadiisa iyo dadkiisu ay lahaayeen. Arintaasi marka waxay kaliftay burburkii bankiga dhexe ee Afghanistan. Hadii bankiga dhexe uu burburan, waxa meesha ka baxay maamulkii iyo habsami socodkii dhaqaalaha, weliba khaasatan qaybta lacagta loo yaqaan. Sidoo kale isla xilliyadaas oo kale IMF sidoo kale waxay xanibtay lacag dhan 660 milyan oo loogu talagalay humanitarian-ki oo guud ahaanba waxa khadka ka baxay waxay ugu yeeri jireen gargaarka bini'aadanimada. Hoos u dhac wuxuu ku yimid waxa loo yaqaan investment-iga maalgelinta oo markii horena oo dowladdu hore jirtana iska gabaabsi ahaa, dowladdana cunuqabateyntii waxyaabihii la saaray ay kaliftay in ummadu ay maalgashan weydo oo garanaysa ay maalgelintiiba hoos u dhacday. Maalgelintu haddii marka ay hoos u dhacdo waxa yaraanaya dhaqaaqada ganacsiga gudaha baa yaraanaya, taasina waxay keenaysaa mararka qaybtood in sicirradu ay kor u kacaan. Isu dheelitir la'aanta dhoofka iyo isu dejinta oo mushkilad ku ah hadda dhaqaalaha Afghanistan, gaar ahaanna waxay gaartaa xad aad iyo aad u fara badan bay gaartaa, oo waxa la dhahaa waddankaasi wuxuu soo degsadaa ama lacagta dibadda uga baxdaa waxay dhan tahay 8.5 bilyan, halka midda isaga dibadda kasoo gashay waxyaabaha uu dhoofiyo ka helana ay tahay 1.7 farqigu wuxuu gaarayaa marka 7 bilyan ayuu gaarayaa. Arrinkaas marka wuxuu keenayaa qiimo dhac ku yimaada lacagta dadka reer Afghanistan oo badanaa iyaguna sida Soomaalidu kale waxay door bidaan isticmaalka lacagta dollarka ama lacagaha qalaad, iyagoo arkaya lacagta waddanka Afghanistan inaysan ahayn lacag fadhida ama stable ah. Midaasina waxay sii wiiqaysaa awooddii lacageed ee waddanku u lahaa. Hadii marka awoodda lacageed ee waddanku ay hoos u dhacdo, waxa si fudud lagu heli karaa badeecadaha waddanka ka soo baxa, halka midda dibadda dalka dibadiisa laga keenaa aan ay qaali noqon doonto, sababtoo ah waddanku wuxuu dalbi doonaa oo magaraysaa ay noqonaysaa inuu raadsado si uu badeecad dalka dibadiisa uga soo iibsado lacagta waddankaas. Lacagta waddankaasi uu helana waa inuu lacagtiisa ku bedeshaa, taasina waxay kalifaysaa marka in badeecada dalka dibadiisa laga keensanayo ay qaali noqoto. Arrintaas oo keenaya marka sicir barar ama in maciishaduna ay qaaliyoodo, nolosha dadkuna ay hoosayso. Dadaallo badan bay ku bixisay dowladan hadda jirta in garanaysa ay wax badan ka qabato dhaqaalaha. Runtii wax badan oo ka midana way gaartay. Waxyaabahan hadda aan sheegaynana waxay leeyihiin habraacyo ama qaabo loo xaliyo oo haddii dowladuhu ay qaadaan ay ka gudbi karaan, iyagoo kuwaasoo marka u keeni karaya waddankan inuu si fudud u kobco.
Si kastaba ha ahaatee, ififaallo wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka muuqda waddanka Afghanistan marka loo eego fulinta mashaariicda horumarineed ee ay waddo xukuumadda Islaamiga ah iyo kala dambeynta lagu soo dabaalay waddankaasi. Sidoo kale waxaa jira inuu soo laabanayo xiriirka ganacsi Afghanistan uu kala dhexeeyey caalamka intiisi kale. Dowlado badan ayaana isku diyaarinaya inay aqoonsadaan xukuumadda Islaamiga ah. Bil ka hor ayay ahayd markii dowladda Ruushka ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladnimada xukuumadda Islaamiga ah ee Kaabul ka dhisan, iyadoona Moscow ay noqotay dowladdii ugu horreysay ee si rasmi ah u aqoonsata xukuumadda Taliban. Todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
تجرت قدرة البار بكوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى